Radio Okapi.
Bansangwana Beto, Folkin Consumoussière.
Okapi.
Kakiake wa matondo mingi pena bisika mtuna mtindo wa beke na kukinga kuza benki ya tatubama na bantangu na betu nandinga ya kikungu beme katuwa na kulanda konsumusi ya Afrika kena ntola kindundulo kusalama bizunga mpa awara ntoto na betu kongo kincha saba njuvula mekuma mingi radio kapia radio na bendo mekaka na kubalula jambu ya imbala na mbala nwela lujito wafana pia Dolphin Ngoi takabula bandinga Batu iya baka kalufu na mpimpa mazona dizanga ya Albert mingi na teritora jugu awa onselbe maswa tazabu sabita mfwana kabanani na kati ya botu ina pinki mutindu mpeki kuma kisumbula ina salamaka kimvuka sepado na kivazulu melo makibati na Jamil Mukulu mfumu ya ba adef awa na ntoto na beto kongo kinchasa batatuba mama samu na kuzaba inki ya betatuba nanda bantangu ya kima kele kaka musu beke na kuzaba yao kukatula vema kutu Matondo dia kanabisika mutira mutinda bembe bakama samna kulanda bantangu na bitu ndinga kikongo na radio na bena ngemba kitombe kele dia kave beke na kumona yao bizunga mpa me bandana kusalama awa na ntina bitu wa Kongo Kinshasa ya vwana kakatoa kilumba sabala meluta na nyuso ya kelentete ivwa na kulanda kilandi ya mfumo lualu ya kena kutalaka mpelo kengelu na babwala mpe kubanda kilumba makumi zoli na ntambwa dango na bitu kena yao tina kilumba kumi na tatongo na kekuiza tasalama kuponama ya bamfumu na bizunga nyuso yae ya mebasika na Ekwator ya vwana pena kizunga ya oku ya ntali ya ntama kasinti mutiru nilolu zitu kabambi na kutuba mkuu na bitu asking zigbe ya tero ya mambu nyuso yae tasalamaka
Na kutalaka nsiku yansi ya boke landa samu na kutedimisa bizunga yampa kubanda inzo ya kinzonzi ya kizunga ndi makala polo ya kimvuka ya ketala diambwango ya kutedimisa bizunga yampa kisalu yanzo ya kinzonzi ina memana. Na ndambu ya bantumwa ya nkangu kisalu memana ve, bume kuma bantumwa ya nkangu na bizunga yampa kisika bopo nilaka konso ntumwa. Ntangu bota kuma na kizunga yampa, ntwadisi ya district fwete vukisa bona lukutakanu ya malumalu to session extraordinaire. Kansi ata mutindu ina kakalakani kelende na kutedimisa Sama ya bizunga yampa, kisalu ya bantwadisi ya district memana. Ntangu yae, nani kebingisa lukutakanu ya malumalu ya bantumwa ya nkangu na kizunga. Na kivu yae, mvutu kelende, luyalu yansi na Kinshasa, tapona muntu mosi isamu na kubingisa lukutakanu ina ya malumalu ya bantumwa ya nkangu ya kizunga. Na lukutakanu ina, bantumwa ya nkangu tatedimisa bulo ya mwantangu ya fwete twadisa bo, yebo mosi tapona mpe ntwadisi ya bulo ina. Na nima bulo ina ya mwantangu tasonika mpe tandima bansiku ya tadiatisa anzo ya kinzonzi ya kizunga. Na nima tala ndadiaka kupona ma ya bulo ya kimakulu ya tatwadisa nzo ina ya kinzonzi. Bulo ina ya kimakulu tasadisa mpe kupona ma ya ntwadisi ya kizunga tiki landi nandi. Twadisi ya kizunga tiki landi nandi kimvuka tiba ntumwa ya nkangu tatedimisa luyalu ya kizunga. Luyalu ya iyampa ya kizunga nde tadiatisa kizunga ti kupona ma ya senita salama samna kupona twadisi ya kizunga na ngonda ya ntete ya mvula kekwisa.
Kasimama nolelu jituka bambi ya fwana kusima tiba njufula ya mekuma mingi samna kusalama bizunga ya iyampa. Banjuvu lave kaka na mutina yao tatambula kana bilumu yai Kasimpe na yai meta dela ntete bisadulu Banjwa bisalu ya zole kutambula bisalu na yao Yambula matadi ya tatu wapi takatukua kana mbongo Na maboko tanyosu yai Adolfin ngoi ngeso la katijak Yvmo lima ya meka kana kulosa jisu na mamu nyosu yai Mpe nange inchi ngele natuba
Mpangi folken konsumusi era Afrika kivu ya ntete ya kukivusa kele wapi mutindu kele utila tangu ya ya kukubika kisalu ya kupona batu kitu adisa na mwantangu bizunga ya ya mona na lumbu makumi zole na ntambwadi na makumi tatu ya ngoni na ntambwadi ya ibetu kele. Katula kilumbu wake bokidisa batu kepo na mati na kilokola ya kupona nyoso fwete manisa na ntwala ya kilumbu makumi tatu ya ngoni na ntambwadi kivu ya zole kele. Binzonzi kumina nana kebi mina na kizunga ya noru bangi pe makumi zole na ivu aina ya ituri. Bao batu kepo na ntwadisi ya kizunga. Inki kisalu kepesa kikuku ya mbongo bake sadila yao. Mwantangu ti inki kilokola. Wapi mutindu bake kabula kimvua mayambula matadi vuandaka na kizunga ina bame kufua. Lokola meso nika yao lapolo ya batu kundaka sala kisalu ango. Nani kisala yao? Keyamba yao na kumbu ya kizunga ya mona. Ndambu mosi kimvua mango yake inki. Ndambu ankaka bantwadisi antama ina mebikana na kisalu titangu bake kuza vingini na babu. Bake kabula yao na ntwala to na manima kupona bantwadisi ya bizunga. Amba inzo ya kisalu ya binzondi ya mona na bizunga wapi tika yake vwanda bake banda futila tika kisalu topidikwa tika bamezenga bizunga nkaka ya mona ba inzo ambula matadi kivwanda kave topeka na yake ele yame kumaka ya ntama
Na bantangwa nkaka bitkwene ntangu yai na kizunga ya Ituri. Sabu na kupesa ntangwa kuvila ya batu iya na kudinabuatu musa ya kena kutambula kati mashini. Ya fwanaka na mpimpa mazona dizanga ya Albert. Migi katuka bwala kango tina kumona vo na teritori ya Jugu. Ya seleka makumi tatu wa ulukaka kena kubaka lusansu. Na ntangu yai onse lwema suangeso la kati delve wa isala ya kemusa bantuma na beto na bunya.
Yo vandaka na ntango kumi na uvu ande bwato katukaka na nganda ya kango kukwenda na voho kati na yao bantu makumi tatu na iya. Ntwadisi ya Société Civile Chomi ya mezabisa nde na nima ya ntango mosi ya kutambula na masa bwato balukaka na mupepe ya ngolo pepaka na mpimpa na dizanga. Bantu iya mevilana mpi makumi tatu mezinga. Bo katulaka bo na masa na lusadusu ya balobi mbisi. Bantu yae kati na bo bankaka menu wa masa na tamaka nanjo wa lusansu ya torje bwala mosi pene ya dizanga. Samu na Société Civile ya Chomi ya kigonsa yae meku kuma samu na diambu ya kusosa kusala nzetolo na mpimpa na ntangu kele mbo TV. Société Civile kedi lampe kukondana ya kisalu ya luyalu na dizanga sambu na kuyala kutambula ya babuatu na dizanga ya Albert. Ndamu na yende komser na kisalu ya dizanga mezabisa kusila kubinga ntama batu ya babuatu na kutambula na mpimpa ve kansi kubinga na yende kezitisama ve. Mbuta ular ulama kedi lampe kukondana ya bisadilu bonso moteur orbor samu na kisalu ya lukengilu na dizanga Albert.
Kaka na metadel biso la kutambula kanabanza di onselu maswa na Kivu yanti, ya belunga bubi yae mposu musi ya mvimba, bisala kuloba mekumampasi, bilumbu yae na zulu ya dizanga Tanganyika, mingi na site ya Uvira, kikuma mipepangulu na masa, yina baki na kubokila kakuna saba saba, kele na kunso kilumba ntambodi, tina kilumba kumi na iya ya ngona ntambodi ya kunso mvula mipepe, yina ngolo kina kusalaka na ndambuina ya dizanga Tanganyika, dani kina njita kepesa beno ntangu yae, ya fistongoma
Bamasua ya ikele ya mabaya, metre kawaya, monsi ya baina kena taka bamasua, ba unyonso ya kimvuka apetaki, pelezida ya kimvuka ya imetuba, kisumbula, mesalama na mpimpa na tangu bantu nyonso ya kimvuka, bwandaka kuenda na bakilometa kuluta nkama tatu na kati ya maza, ntangu mupepe ya ngolo, kuzaka bula masua na bao, banlungu basa adlaka na mabaya, kukaka tembo ya ive, ya kuzaka kota maza, mpeba ina kelo baka mbizi, kuzaka kota na maza, makuzaka baka lusadusu na bayang kaka vondaka loba ba makonde mpebi sadulu ya nkaka munikaka veme zabisa bambangi na ntangu ya ntama diambu metadila saba saba ba vondaka tubila yao na kubulaka matenda ya vondaka sadisa baina kelo baka na kupusana na maza kele na inda ve bubu metuba bambangi mambu mekuma mutindu ya nkaka na kumunaka sobolo ya mambu ya bivangu ya nzambi samu na pelezida ya apeteki mupepe ya ngolo lenda tatamana tiki lumbi ya kumi ya iya ya ngonda ya yuli yani kena kulomba babaina ke lubaka ya kuvuata ina keta ninaka na ntangu bake kuzaka loba na mpimpa
Bime katona kuzibula ba radio na bema tondo mingi beke na kulanda radio kapi mpe bantangu na yao nendinga kikungu Kivu Zulu kimvuka na zina sepado kena kuloma na luyalu anti ya seleka na kusala ngolo samti banata Jamil Mukulu awa na ntoto na beto samu na kwa bambula bembundu kile na ngonda ya iya ya mfumu ya bimpumbula badef kangamaka nanti ya Tanzania mpe ya ba nataka ya na kiluma sabame katona kuluta na Uganda na kutuba ntwadisi ya sepado kile awa na Kongo Kinshasa mingi na mbanza beni ya vwana pe na teritora beni ya Jamil Mukulu salaka mambi mingi Mbuta Omar Kavota
L'idéal serait de voir M. Jamil Mukulu transféré à République démocratique.
Yozo la vanda mbote kutinda mbuta Jamil Mukulu na RD Congo mpambave, mbi yonso yandi salaka salamaka na RD Congo. Yofo munisa madiaka ndeti bubu bantu kimvuka na yandi, kekoba na kusala mbi bonso kufwa bantu, kukanga bantu, kutambula na kingolo na bakento, kukotisa bana na kisalu ya soda, kuiba bima, kuyoka banzo. Mpi batume karama na kifulu ya mvita ya banti mutina mutindu Tanzania, Kenya, Uganda, Somalia, kesa bisande mfumu ya kisalu na bokele Jamil Mukulu. Beto kemo nande yoke na bumbote ya kukuma na yandi kubaka ndola na yandi kulandana na lusambisu ya Mamadou Ndala yina Kevin Dilama. Ya utasala nde masonga kumuna.
Mpeka kana bantangu ya ibi mpumbulu ya Jamil Mukulu ya mefuwa kakitezu ya batu nkama iya baondeke na kulanda kunata mavonga kuna na tekitoki ya beni. Betu bikala kaka na ndamu na ntoto na betu sabu na kuzabisi ya ti ekveya meka tukana kupusa na ntola bisala kubwa ya bavion ya kena kukwena kampeke na kukatuka kana banti ya nzenza katuka nganda ya avion ya goma wapi kompani Ethiopian Airlines zibulaka. Nyosu ya hii mezabana mukanda ya ekveya sunikilaka mbuto liyalu ya kena kutalaka mambu wa kuzieta kikuma ya ba mepesa kila kulanda kana bisalu ya kubongisa nganda yina ya avion ya goma bidivutuka diaka nange danikina njita sabu na ntangu ya Christian Mapendano.
Samu na bisalu ba kena kusala na nganda ke kitilaka ba avion. Bisalu ke talaka mambu, mutindu ba avion ke kizweka kitila na banganda. Tu regi de voie, zaeriene na lumputu me kandika ba avion ya Ethiopian Airline. Kuiza kitana goma, ya kele mambu beto lenda tanga na mukanda yae. Diambu mesepedisa, bana ya goma ve, samu mingi katna bao. Diambu ya mbote ve, ba kuiza kandika Ethiopian Airline. Kaka na ntangu ba avion nkaka kena kusala kukwenda kuvutuka. Diambu ya nkaka, ndeke DHC, nkama nana kitaka na goma, kilumbi ya tanu meluta kele ya fioti na bayina ya nkaka kena kukitana goma. Kitezo makumi tatu ya bayina kuzaka sumba tike, samuna kukwenda na inti ya nzenza, bakuzaka natabao na Rwanda na nsuka mezabisa, bilo ya kompani ya ina goma. Bayan kaka zolaka kuza na Kinshasa, kuendaka lomba bavu tudila bao, mbongo bafutaka mingi kena kutuba ya kele mosi ya bantu ya RVA, kele kati ya lukanu yai, beno zaba yao, kilumbi ya tanu meluta, bakuzaka zibula nzila yai, bankwa mimbongo mpe bayan kaka kuzaka sepela. Ethiopian Airline na goma kuzaka kwenda diaka na mabwala ya mfinangani ve samu na kukwenda na bainti ya nzenza.
Kile na lusa lusa adnwela lusituka bambi na disu ngola Therese Kanku Tambwe ya vwana pe Lievin Mbwinga Vubu ya beto Jean-Claude Ntiala vwana kananjila mashini pe konsu musiara Afrika na ntuala kinzonzolo mekatona kumanisa bantangwa na ndinga kikungu kasibe katula vya makutu na kulanda manaka na beto radio Kapi Radio Angemba.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.